Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Boky iray momba ny fitsaboana no mitatitra fa araka ny fanadihadinana tao farany dia niray ampadimin'ny olombelona dia ila ho voan'ny fahakiviana. Ny mpanoratra io boky io dia gaga noho ny tsy fitenenana firy ny momba n'izany loza izany. Hoy izy, nahoana no iray amin'ny efatra voanio aretin'io no mba tonga manatona mpitsabo? Moa ve tsy tahaka ny milaza izany fa misy aretina lehibe izay tsy azon'ny olona fehezina ary tsy ahitan'ny fitsaboana na ny fanafody ho vahaolana? Mazava ho azy fa ny arerahan-tsaina, ny tebiteby lava, ny adim-pianakaviana ary ny asarotam-piainana ankehitriny dia manazava ny fisian'io aretin-doza io avokoa. Aiza no mety hafaran'izany ndritra izany? Ndeha isika hijery an'i Jesosy izay miteny hoe, ny fiadanako no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Andeha hifikitra amin'ny tenin'ny Tompo manao hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Ary makanetsa ty amiko ianareo rehetra izay miasa faratra sy mavesatr'entana, fa izany no hanome ianareo fitsaharana. Matio toko faraka ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby roapolo.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana. Ao anatin'izay feokira famantarana izay no anasana ianao anaraka ny fomba fikarakarana sakafo tsotra nefa mahasalama no manin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Namanao fanjaniaina moa no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Samma izay miandraikitra ny lafiny teknika dia menofinaritra ary. Inona indray ary no nomaninay mba haroso antsika mpiaino? Fomba fikarakarana saonjo atao salady. Saonjo atao salady. Reto izany no zavatra ilaintsika hahafahana manao izany saonjo atao salady izany. Mila saonjo isika, na saonjo mamy kely na saonjo ramandady dia mety avokoa. Ny fatrany moa dia arakaraka ny betsaka ny fianakaviana, fa ny fatra sahaza ho an'ny saonjo ray kilao izany a dia ireto ny zavatra ampiarahana aminy. Mila manana asy ihany koa izany isika anankiray. Voanjo voaendy ray kapoaka, siramamy inefatry ny sotro na arakarak'izay mahampy. Averina ndraisany ny zavatra ilaina: saonjo ramandady na saonjo mamy kely ray kilao, mananasy anankiray, voanjo voaendy ray kapoaka ary siramamy inefatry ny sotro na izay sahaza araka ny itiavanao azy. Ireo izany no zavatra ilaintsika. Rehefa vonina ny zavatra rehetra dia andeha isika hiroso amin'ny fomba fikarakarana ity saonjo atao salady ity. Voalohany indrindra aloha, voasana ny saonjo, sasana madio tsara ary avy eo a dia tetehina efajoro lehibebe dia andrahoina ao anatin'ny rano. Rehefa masaka izany a dia atokana. Eo an-danin'izay ihany koa a, voasana ny mananasy dia avy eo a tetehina efajoro tahaka ny saonjo efa noresahantsika tery aloha. Dia rehefa voatetika dia somary alona kely ao anatin'ny siramamy izany. Rehefa vita izay dia alaintsika ny voanjo voaendy. Tsy maninona ihany koa raha toa ka tsy mahita voanjo voaendy ianao fa azo atao a ny manendy ny voanjo tsotra ireny. Tsy maninona mihitsy. Dia rehefa vita izay a dia somary esorina ilay hodiny dia somary totoina. Tsy atao lasa vovoka be izany fa atao somary misy mivaingambaingana. Torotoroana fotsiny izany ilay voanjo. rehefa vita izay rehetrarehetra izay a dia maka baolina lehibe anankiray ianao, afangaro miaraka ao avokoa izy rehetra ary dia azo roso hoaniny ny fianakaviana. Mamerina indroa manantitrantitra, aleo averintsika kely ny fomba fikarakarana ity saonjo atao salady ity. Sasantsika madio tsara ny saonjo voasana, dia avy eo a tetehina efajoro lehibebe. Alaina ihany koa mananasy a sasana madio tsara dia voasana, dia tetehina efajoro tahaka n'ilay saonjo efa nikarakaraintsika teo aloha. Fa ilay mananasy kosa dia somary alona ao anatin'ny siramamy aloha. Etsy an-danin'izany dia alaintsika ny voanjo voaendy voasana, dia totoana torotoroana fotsiny fa tsy atao lasa vovony be. Raha toa moka tsy mahita voanjo efa voaendy ianao, dia azonao atao a ny manendy ireny voanjo tsotra ireny. Rehefa voaendy izy a dia voasana, dia torotoroana fotsiny fa tsy ataontsika voatoto lasa vovoka be izany. Rehefa voakarakara avokoa ireo rehetra ireo, dia afangaro ao anatin'ny lovia baolina anankiray lehibe a izy rehetra, dia avy eo vonina ilay saonjo natao salady, azo roso hoan'ny fianakaviana. Fomba somary novahana kely tsy araka ny mahazatra indray a fikarakarana n'iny saonjo iny, antenena fa azotomana isika rehefa hihinana izany saonjo natao salady izany. Mazotoa indray ary a manao fampiarana hitahantsika rehetra ny lairaintsika ny an-danitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid
feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kaleba Andretsikivy.
Midika ho hery sy tanjaka, fahefana ary asa ny sandry. Io ratsambatan'io tokoa no anaovantsika ny ankamaroan'ny asa rehetra. Maro ny olona azo lazaina hoe be sandry efa nandalo teto amin'ity tany ity. Misy amin'izy ireny nalaza tamin'ny zavatra tsara nataony, misy kosa ny mifanohitra amin'izany fa nampiasan'ny sandriny mba andrava sy animba ary amono. Inona no ataon'ny sandrinao manoloana ny olona maro mila fanampiana sy ny fiarahamonina mila fanarenana? Ary aiza ho aiza ny sandrin'i Jehovah izay andrandrain'ity planeta mila vonjy ity? Ho tadiavintsika ao amin'ny teniny ny valin'io fanontaniana io ao arian'ny fiombonantsika amin'ity hivavaka ity. Rainay izay eny an-danitro, misaotra noho ny andro-pahasoavana lavainao izay mbola azahoanay mandalina ny teninao. Hianatra ny amin'ny sandrinao izahay koa mangataka ny fanahinao ampianatra sy taridalana anay. Ampahitao zava-magaga ao amin'ny teninao izahay ary ampio anaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Na dia mety ho tena be sandry aza ny olona iray dia tsinotsinony izany raha mitaha amin'ny sandrin'ilay mahery indrindra dia Jehovah namorona izao rehetra izao. Asan'ny tanany sy ny sandriny izao zava-boary rehetra izao. Izao ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faharoa amby zato andininy fadimy amby roapolo. Salamo faharoa amby zato andininy fadimy amby roapolo: tany aloha no nanorenanao amin'ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Isika olombelona no sangana asan'ny tanan'Andriamanitra satria ny tanany mihitsy no namolavola ny razambentsika. Genesis toko faharoa andininy fahafito: tsy nafoin'Andriamanitra ny asan'ny tanany rehefa tafiditra teto an-tany Satana sy ny fahasimbana rehetra nentiny. Santiona ny famonjen'ny sandriny ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egipta. Tantara feny fahagagana tsy avy amin'olombelona izany. Hoy Mosesy milaza ny amin'io fanafahana lehibe io, Eksodosy toko fadimy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo:
Eksodosy toko fadimy ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo. Mahazo azy ny tahotra sy ny ovitra noho ny alehibe ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mandra-pandaly ny olonao Jehovah, mandra-pandaly ny olona izay navotanao. Tsy tamaso ny sandrin'i Jehovah nefa dia tena mahavonjy tokoa na tamin'ny lasa na ankehitriny na amin'ny ho avy. Ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa isika ihany no misakana ny famonjenantsika. Inona moa izany vato misakana avy amintsika izany? Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Dia mbola izy ihany koa no nanolotra vahaolana ny amin'io fahotana io. Tsy nahita olo-kafa izy anavitra antsika. Dia hoy izy eo amin'ny Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy fahenina amby folo. Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy fahenina amby folo. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjona izy satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Ilay sandrina morona ihany no manavitra ny mpanota. Tsy misy olona na anjely na iza na iza afaka manalalana antsika eo amin'iray afa-tsy ny sandriny ihany. Ahoana ny nampiasan'i Jehovah ny sandriny mba hanavotana antsika? Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy voalohany sy fahadimy. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy voalohany sy fahadimy. Iza no ninon'ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandriny Jehovah? Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Jesosy no sandrin'i Jehovah. Izy no namorona sy nanavitra antsika mpanota. Nampijaliana, nolefonina, nofantsiana ilay sandry mahery mahefa ny zavatra rehetra. Fitiavana azy ianao no anton'izany. Tsy tiany ho very sika fa mba handova ny fiainana mandrakizay. Izao no toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Mbola mitohy ny asan'io sandry mpitiavana io hatramin'izao. Na dia tsy hitany masotsika azy izy dia eo anilantsika, mampahery, mampionina, manasitrana, mamihina. Raha mandalo ady mafy ianao amin'izao fotoana izao, dia tsarovy fa io sandrin'i Jehovah io ihany no azonao ianteherana. Miantoroa eo aminy, fihino izy, manaova tahaka an'i Jakoba rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Hoy izy, tsy ahavelako andehanao raha tsy tahinao aho. Genesisy toko faharoa amby telopolo andininy fahafito amby roapolo. Ampy ho an'ny olombelona rehetra, na iza na iza na aiza na aiza ny sandrin'i Jehovah, satria ho an'ny mpanota rehetra ny sorona nataony teo Kalvary. Asehony amin'ny alalam-paminany Isaia ny asa-pamonjena ataony. Isaia toko fahefapolo andininy fahafolo sy faraika amby folo. Isaia toko fahefapolo andininy fahafolo sy faraika amby folo. Indro Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pitia tolony dia eny aminy, ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany. Iandro ny ondriny tahaka ny mpiandro ondry izy. Ny sandro no anangonany zanak'ondry, ka hotrotrony eo an-tratrany ireny, ary horoany miadana ny ampianahany. Izany no asan'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany, ary mbola anao izany koa izy amin'ny iverenany indray. Ampiasa ny herin'ny sandriny indray Andriamanitra amonjy ny olony amin'izay fotoana izay. Hoy Jesosy eo amin'ny Marika toko fahatelo amby folo andininy fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Marika toko fahatelo amby folo andininy fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia aniraka ny anjely izy, ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Amonjy ny sandrin'i Jehovah amin'izay fotoana izay, nefa andrava ihany koa. Na dia ireo matao aminy aza dia atsangany indray amin'izay andro izay. Izao no efa nampilazaina ny mpaminany Isaia ihany amin'izany. Isaia toko fahatelopolo andininy fahatelopolo. Isaia toko fahatelopolo andininy fahatelopolo. Ary Jehovah nandratra ny feon'ny fiandrianany sy ampisehon'ny fiantefan'ny sandriny amin'ny firetan'ny fahatezerana sy ny lelafy mandevona sy ny ranoram-baratra sy ny orana mifafy ary ny havandra vaventy. Sady ho famonjena no fandravana eto an-tany ny andro iverenan'i Jesosy ilay sandrin'i Jehovah. Dikan'izany, na isika arova n'io sandry mahery io na olevoniny. Mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fototra izany fisarahana izany dia ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana. Ho voavonjy ireo ny lavolefina tamin'ilay sandry mahery, ho very kosa ireo tsy nanaiky ho babin'ny fahamarinana
fa nanangatsandry anotran' jesosy ilay marina. Izao ny fotoana mety hiantorahana eo amin'ny osandry amonjy antsika io hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny amin'i Jesosy ilay sandrinao mahery namorona sy nanavotra anay teo Kalvaria. Misaotra koa satria mbola iverina izy anangona ny olony ho any aminy. Ampio izahay ho mpiandany sy mpiombona aminy fa tsy ho mpanohitra azy, ka ho anisan'ny ondriny izay andova ny fiainana mandrakizay. Tongava Jesosy eo fa manana ny famonjenao izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Mandamin'izatsoko sahay riray fa tsy aminao fa zava-poana voko izao rehetra izao raha tsy eo ianao. Zahay panompona manaty tsaotra sy dera fa tsy avelanao itoetra irery tsy misy mpitsetra fa tony namana tsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sainay ny fity avana.
Song and Music for Christ.
Wanaminizatoko
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62
0 33 84 313 37
0 32 75 379 74.
Piaino.
Feo ny piaino.
Dia faly mihona aminao indray amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ny feon'ny piaino no enonao izao ka dia miaraba tompoko ary manasanao hanjoy ny fandarantsika hatramin'ny farany. Mamany Sisety sy Arinjakatody no anoy ny fizarana ny hatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo, tsy lany amaminy izany hatsaran'izany. Ka dia tsy hampiandry ela intsony fa ndeha ry orenentsika mifandimbento ny fifampizarana iarantsika amin'izy ireo. Raba mama Sisety.
Raba ny mpiasany AWR ny teny.
Ya, betsabetsaka ny resaka efa ny fanaovana izy ko nametraka zavatra tsara. Ny aratsika androany indray ny fomba ny tahin'Andriamanitra azy sy ny zafiny makasika ny ataontsika hoe ny fahatsapany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zavatra niova tao anatin'ireo zafin'ireo zany. I mama Sesety avy lavitra be atonga mamangy ny studio de mbola misaotra e, misaotra mankasitraka anao hatran'izay mama Sesety izay mpankafy radio advantista maneran-tany. Efa firy taona moa zany zao nankafiza mama Sesety an'ity radio ity? Eo eo
io nanomboka tamin'ny 2002 na regny AWR zay rominavina afa nitantaraiko teto moa zany. Fa ny tegna misy anay zany tany atao hoe andapavolo zay
andapavolo
fa ivadiko te zany ny asa tatamatavy. Kofa retraite izy andeotsika andeha ambany volo, nandeha tambany volo zay tonga tagny lavitra ny fiangonana zany nisy anay. De za zany tia miaino radio evangelika de ramoseko zany tia magnaraka vaovao zany amy fito. De anah zany miaino radio zaho de izy ndray zany tsy ekeny fa andeha magnano vaovao foagna tegna tadiaviny. Za aminjay o na midimika hatramin'ny enina za miaino radio de nahazo AWR io. De nitantariko tamin'ny AWR moa fa eninareo satria nagnorana fiangonana atao ambodirafia. Fa sarotrarotra ny fitondrana fiangonana satria antegna moa tsy avara-pianarana fa antegna viavy koa. Le lehilahy ny taognanahy izy zany tsy dia avanana loatra izy fa za zany lasa mandeha mitory amin'olona. Ny sasany aby vignitra mahitanahy fa e asan'Andriamanitra atao foagna e. Izy koa fa elaela zay tambodirafia ndraindray zay mandeha tamatavy, zay mandeha tamatavy misy zanako lahy mato zany, zanako voalohany atao hoe mambra ko tary malala zay. De zany zany reny re zafiko reo. De miasa i zanako io, miasa koa ivinantiko io. De re zaza re mbola nadinika. Le raiky faravavy zay mbola kely za koa tonga akao tsy maintsy babeko foagna mandeha mivavy fa mitondra lambahoany agnaty saka. Rehefa matory de babegny de indesigny vatrako mihitsy mitondra izy telo mianadaay. Ity moa alandino de i prince de jeftaline faravavy zay. Zay ny tegna nafaly anahy. Isiky za mandehakagny desiko zare, isiky mandehakagny desiko zare. De farany moa zareo tamagna amle fiangonana mamanjare zany miasa. De elaela moa izy ialanina zany tonga resy lahatra, resy lahatra izy de nagnano batisa. De resy lahatra izy tegna tamagna amle fiangonana mamanjare moa tsisy fotoagna andeha ivavahana. De farany fireza zare foagna mandeha mivava. De farany moa mamanjare zany tonga de nagnatony ilay fiangonana. De izanagnyreo sy zaho zany andro alarobia riva mitondra ambavaka ny mamanio narary tongotra zay izy de mitondra ambavaka igny de sitra isaoragn'Andriamanitra fa sitra. Zaho izyny raha sitrana ho izy tongotranao izyny zaho izy mbao mandeha ivavaka tany vavahany zanako reo izy tsy maintsy araiko. Nafinaritra tegna mafanafo rezaviko reo. Ialandino moa de ako n'izy amin'izao. Tanora mafatrapo anahy ary jiafitalina tegna sy presi tegna mafinaritra hitanao fa miavaka ny manompo Andriamanitra sy ny tsy manompo Andriamanitra amin'ny fitezagnany zaza. De hoe zaharo amy lalana tokony aleny ny zaza fa rehefa antitra izy tsy miala amizany. Ny faniriko amin'izy ire de mandra-pavian' Jesosy de hitombo ny fahalalan'izy ire an'Andriamanitra ary tsy ala amy fahatanorana anjare zao. De finaritra za faly mijoro vavolombelogna aminare fô agny misy olona maheno anay amizao za miteny zao raha misy zaza tianao ho anao manokana oento anaraka an'Andriamanitra. Ento tegna finaritra antegna ray aman-dreny mahita izy ireo ary faly entigna amin'ny Jesosy. Magnentagna eto za de tsika manana zanaka indesy ampiangonana anzazy fa mahafinaritra izy rehefa tamagna ao anatin'ny fiangonana.
Amen. Mahafinaritra zany hoe fianakaviana maro no mivonina hitsenan' Jesosy tsy ho ela intsony eny amin'nyrao lanitra. Fa misy fantaniana mety ho apetraky ny mpiainoko mama Sesety hoe ohatra moramora taminao no tarika ny fianakavianao
ny amin'izany hoe famarinan' izany sy hitsenan'i jesosy. Ahoana ny tena tsy ambaratelonao na fahanao nytaonandireo fianakaviana sy ireo zafinao zany mba tena hoe ho tian'andriamanitra sy ny fahamarinana ary vonina hitsenan'i jesosy tsy ho ela intsony?
Ia, sotra betsika nanome fitenenana fa vavaka, tegna vavaka. Fa za taloha me mihirahira reny ataoko agnatin'ireny fianakaviako de ny zafiko vavaka. Ary nisy pastera Risara zay narivoanay zay koa fita tongoto Tamatavy, za mandalo Tamatavy de aleko mihitsiny za mitaogna ananjy hoe andao aminay agnano seminaira. Indesiko tsy antranoko fa indesiko amin'ny tragnony zanako lahy matoy, akao lehilahy matoy, akao lehy madamony. De za zareo akao zay mianatra soratra masy. De rehefa malala koa io pastera i, izy moa tiany be lay asa fitoriana, de za mihitsy mandeha magnatona anany, ndao ndraka atao aminay seminaira, de mandeha aminay. De maharegny ny afatra. Tegna sarotra aloha ny fitoriagnany filazantsara am'izao fotoana zao, fa raha tsy arahina vavaka de mandamoka ozin'olo aminay akagny. Fô arahina vavaka, de tia vavaka re zanako reo. Ary papany zany na mbola tsy afaka fô zay ny tany andrianany zanako izy de andehanako. Fa raha misy raha mpiangonana lany izananreo andeha ilasy, tonga de tsy maintsy tontosainy foagna na misy vola na tsisy vola. De faly zaza regny mandeha. Ary madamony masorako Andriamanitra mamandreto a, tonga de advantiste farotaogna zay. Zao izy efa filohan'ny diakona, voninahitra ho an'Andriamanitra zany rehetra izy.
Voninahitra ho an'Andriamanitra, ny hoe advantiste miandry ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela intsony. Izay irinay mba ho fanirinao mpiaino ihany koa. Andeha ho anao fampitahana kely tsika mamany Sisety, manahoana ny fahasamihafana ny fiainanareo taloha mbola tsy nanananan'Andriamanitra zany sy ny fiainanareo zao tena hoe vonina ny tsenan' Jesosy tsy ho ela intsony?
Miavaka satria za taloha zany mora toigna fo,
mora tezitra.
Ia, mora tezitra. Rehefa misy zavatra tokony atonga de misandohatra za. Hatramin'ny natongavako advantista, tegna hitanao fa mahony tegna zany za. Misy zavatra tsy fankazahoagna amin'ny fiarahamonina de zare zany manao ratsy anahy, za ndraiky mandeha mifogna aminanjy alohaloha. Satria andrasako izy agnatona anahy tsy avy, za zany no magnatona ananjy. Za tonga kô fifaliana lehibe andraisanjarena tomagny, miara-mitomagny zay faly be za. Karahan'zany ny toetrako. Afa misy maromaro zay a, angamba za magnatona olona mandeha mifo. Raha natezitra anao ny zavatra nataoko de mifonako, ifonako fa tsy me zany ozy saiky andeha agnatona anao fa za matahotra e, kanefa anao tonga faly be za mamasisety, anao ray aman-dreninay. De karahan'zany ny mahafaly anahy, miavaka miavaka. Miavaka ny manaraka an'Andriamanitra sy tamin'iza taloha.
Manova mihitsy zany fanananan' Jesosy.
Manova Andriamanitra.
Teo mamasisety zao zay mety misy azonao tantaraina teo anivon'ny fianakaviana hoe nanakory ny fianakaviana fa iny tamin'ny mbola tsy nafantatra zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fanaranan'Andriamanitra zany, amin'izao izy manakory.
Zao zany efa manomboka efa maro no fianakaviako anatin'ny advantista. Satria tambodiara voalohany efa nitantaraiko tamin'iza fa ela zany ambodiara io, misy anadako le katekista faralahy taminazy zegny. Izy koa fa intoriako ny sabata izy, ataovany agnarana za tamin'izay, avy ndraiky kialo sabata rô, avy kialo sabata rô. Kanefa izy resy lahatra izy de nanangana fiangonana, nanangana fiangonana jusqu' amin'izao tamin'ny impact io. Fianakaviagnanay rehetrarehetra ao ambodiara tegna mivavaka daholo. Za zany mbola tsy tafahoana tamin'jareo fô zare nitafiresaka, ary pastera Mahira zany no mandeha mamangy anako iny miteny hoe mahafinaritra any ambodiara de faly zaho mandeha aminareto io iorona mpeo mba hoentiko aminjareko raha za mahefa miakitra satria ny antony tsy ny afako moka de vadiko narary tsy afa miala matô za tonga izy moa tsy akeo de zay vao anao de mahafaka mandeha ka ny fitoriagnany filazany tsara zao izy io tsy antegna no mahatogna olona fa andriamanitra afafinao ny any tsy ampoizinao izy de tonga mivavaka ka mahafinaritra ana na zanako tsy ela zay tonga i nyteloerigny lahady izany zay tonga teto tamatavy zanako i nandeha miasa tagny voemara izy tonga lahady herinandrony nahita radioko fagnitsafagny zany nokatra tamiagnananjy fagnitsambagny mbola tsy natao mamandesinao tia radionao o fiainako ty zanako tsy maintsy magnaraka ana radiona karaha zay de hitanao mahafinaritra mahafinaritra ny manaraka an'andriamanitra tany andehananao de izy koa fa advantiste de tsy misalasala anao fa hoe e fianakaviana ty
lalantsarotra no ny diavina rai sy reny zanaka tafita avoko sambatra naorinoa tena sambatra fa tafita so nanatsarotra
terabako
ni tenana tafita ni vadina tafita ni zanaka tafita vovonjia fianare o sambatra
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao Bauta fita
Radio feo fanantenana
mandalo fisafana itokatrano maro tomila tsy hotana Jehovana piano
anjaka toto mamarino anarako any sambaina no mipetraka makasitraka amin'ny fandraisan'ny radio AWR ny tenako ary makasitraka koa ny piano rehetra izay miaino izao fandaharana izao ny tsoroko volombelona eto dia ny fahazahoako hery amin'ny alalan'ny ampanahy azo amin'ny fiainoana ny radio AWR tamin'izany moa mbola tsy nisy ny radio oasisy a vavaka mafy mihitsy ahoana mpananana radio hoe mandeha ianao efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora dia na izany ary fa tena hery hery ny azo amin'ny AWR indrindra amin'ilay fijoroana hoe tsy azozongozonona amin'ilay hery ny fanandrana anakiroa dia hoe mba miandany amin'ny kristy hatramin'ny farany tamin'ny 4 février 2012 moa ny tenako vohositra loholona tao amin'ny fiangonana manakambola tamin'izany distrika ambatotrazaka FMC tamin'izay fotoana zay fa zao moa izy lasany amin'ny fédération madagasikara est dia hatramin'izany a mandraka getriny zany amin'izay toerana rehetra ifindrako dia saika mipetraka mio andraikitra malololay foana fa ity joroko vonombelona ity zany dia la zavatra nisy tany tamin'izany fotoana zany nisy zobavinay a kozinina ny madamako zany a tratran'ny ambalavelona rehefa tratra ny ambalavelona izy a dia sahirina ny fianakaviany a tsy voatana ao an-trano izy rehefa tsy voatana ao an-trano izy na amin'ny alina ara dia mbesana olona maro ao amin'ny hevitra zay misy anazy ny atoandro moa dia zay ny fitentsianako hoe miridana tsy tana fa mandeha mandositra dia ny zavatra nagaga ny olona zany a dia zao hoe rehefa za zany no teny anazy hoe aza mandositra anao fa vy dia magaga fa manatona izy tena tsy apozina mihitsy hoe misy fotoana zany hoe tena hoe miridana avy any izy milefa avy any tsy na tsy heritreretany koa rehefanena zay fa manohatra mafy izy tazomiko fa tonga dia manaiky izy ary ny fianakaviana ary moa dia gaga hoe dia lasa lefany aminay izy ao amin'ny hevitra misy anay izy no apatoriana zany moa dia anisan'ny fanamafisana hery azo avy amin'ny AWR ihany hoe mipetraka amin'ilay hoe matokian' jehova mipetraka amin'ilay hoe ka dia manekean'andriamanitra manoerany devoly fa andositra anareo izy ny ambalavelona moa dia malaza ny amin'ny faritra ambatondrazaka fa za manokana dia mampirisika ny mpiainy rehetra hoe na mbola tsy vitabatisa ary na fa hovonina ny an-dany amin'i kristy a dia arak'ilay teny hoe ny olona osa indrindra miantoraka eo an-tongotry kristy a dia mahery lavitra noho ny andia tafika satana zany le andia tafika satana zay azotsika mpiaino sary an-tsaina angamba hoe andia ntafika maro ake zany nefa zay dia resy amin'ny alalan'izay ihany resy amin'ny alalan'ny kristiany dia ampaherezana ny mpiaino rehetra mba tsy tokotoky be deaibe ny bokery ny fanandrina dia miresaka tsara mihitsy fa any amparany any a dia ny fiangonana dia ifangaro amin'ny fanompona angatra fa atahorana horesina zany ny fiangonana raha tsy mifototra amin'ny tenin'andriamanitra sy mififikirana amin'ilay tenin'andriamanitra hoe andriamanitra tokana ihany ny lesiny lehibe zay mandeha amin'izao fotoana zao a ny lesin'ny tanora zokana zay mandeha amin'izao fotoana andraisana feo zao a dia miresaka ny mosesy a ny fagagana zay nisy tany ezipta de maneo fa ny andriamanitrasika dia mahery noho ny andriamanitra rehetra, ka tsy tokony vozongozona zay hafa zany tsika. Tsy voatery hoe mpiandry, tsy voatery hoe loolona, tsy voatery hoe diakona, tsy voatery hoe pastera, fa itsika dia afaka matotsika zany ny soloan' Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, de vonina ny solatsika koa Kristy amin'ny fanafiana rehetra zay ataon'ny satana de hijoroko amin'ny volombelona zany zay. Misy fotoana koa hoe amin'ny malamato azy zany taona ny vonimpiraitam-poa, de natolotry dadanay misy fonosana lamba, misy tahirina fitezana vatana tamin'izany fotoana zany tamin'ny mbola nianatra. De zaho moa niteny tamin'ny data hoe tsy mety amiko data io fa alao hoan'ny zay afaka mitazona azy, satria ho antsika mpindro sasany mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mihan'ny olona tsy mihan'ny tenany. Matetika mandeha zany zay feo zay, ary betsaka amintsika ary ny mbola laim-panahy amin'izao ohatra an'izany, fa zaho manokana dia mandresy lahatra antsika hoe alao mijoro an'i Kristy dia ho an'i Kristy na ho faty a. Ary zay le tenin'izy telo mirahalahy tany Babilônina teo anatrehan'ilay sarovongana ngeza be hoe na dia tsy hamonjy anay ara ny Andriamanitra e, dia tsy akohoka amin'ny sarovongana zay nataonao ary zay. Dia tao anatin'izany a misy zavarakely resako eto a mikasika an'le hoe madama teny ambanivohitra be teny zay. Eny ambanivohitra moa dia ao anatin'ny tontolo ny fanompoana atao hoe sampy ny ilazana azy. Ny olona moa mbola tsy tena malala ny antsoina hoe fivavahana, misy karazana fivavahana maro ihany a, fa na izany raha mbola mifangaro amin'ilay fanompoana ohatranyireny. Dia matetika tsy salama madama tamin'ny fotoana ilay mbola tsy nananay izah asa, dia hoy ny mpiaramonina zany amin'ny madamako hoe ianao mitandrema fa ny ramisenao ne ka tsy hovo mihitsy, na misavian'olona raha ny ramisenao, nataon'olona inona ny ramisenao, dia tsy eninona zany mihitsy iny, tsy hovo zany mihitsy iny. De avy any amin'ilay mpiaramonina any madama dia tonga ho amiko ohatrany dia miresaka anan'izany, dia hoy zao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa zao a mato ny olona miteny an'izany aminao a, ianao zany mbola tsapan'ny olona hoe mety vo, fa ny tena mahafinaritra anah amin'ilay resaka ihany nefa na dia zany o, dia zao hoe la za le tsy mety vo mato zany zareo miteny hoe za tsy vo mihitsy a, efa maninona zany zareo, efa mamela izy zany, efa manantra an'izy zany, manao namarina zany Andriamanitry andrianjaka to di mamari zany. Fa atreto zany de hita hoe ny za moa manazava mpino hoe ohatrany Jehova zany zao de navelan'Andriamanitra mihitsy izy a, navelan'Andriamanitra mihitsy izy ho ataony satana an'izay. Tsy midia kory rehefa manompo an'Andriamanitra antsika de tsy hovo mihitsy ny fandaminan'Andriamanitra, tsy fantatra fa naizana tsy zany a. De fa zava-dehibe le filazan'ny olona hoe raha imamy a tsy anenina mihitsy, tsy hovon'ny olona mihitsy. Mankasitraka mbola mamerina ny fankasitrahana ny mpiasa rehetra atao amin'ny radio AWR, mahery zay ary anisan'ny tena mandainga raha ohatra hoe mpiray fanantenana zany tsy misy zavatra sedraina, fa anisan'ny manampy be mihitsy a ny fianoana ny radio AWR, ny fahasalamana, ny fanabiazana, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fandarana maro a mikasika ny fanany famaniana sy ny tenin'Andriamanitra. Dia mankasitraka ary mampahery anareo mpiasa rehetra atao amin'ny AWR ho an'ny PN ndray a. De zao tena adinyray monjy fandarana io amin'ny radio Azis moa izy, misy koa maraina, misy ariva. De za zany manentana hoe tsy mahafaty antoko antsika ny miaino an'le izy amin'izao fotoana zao moa, fafa azo raisina any amin'ny telefonina le izy a, any amin'ny Facebook a, any amin'ny YouTube a, dia azotsika atao tsara ny miaino azy a, fa mampahery antsika ary tena mampahery antsika, ary zaho mampirisika ny ho fandarina mikasika an'le fanany faminaniana miresaka izy mikasika ny hery mifanandrina, fa hery mifanandrina foana ny fiainana antrehntsika amin'izao fotoana zao. Dia mampirisika antsika ahery hatramin'ny farany a eto amin'ity fiainantany ity, dia mampahery ary misaotra ny mpiasa rehetra amina ato amin'ny radio AWR. Ny an'Andriamanitra rery mivoninahitra.
Dia izay ihany koa no hamaranantsika nyity fandarana feo ny mpiaino ity. Misaotra anao niaraka taminay teto, samihary mahatsapa ny falebiazana sy ny famboniana ary ny fahatsaran'Andriamanitra ka hifampizaran'izany amin'ny manodidina azy, fa izany no sitrapony ilay raintsika any an-danitra. Namanao naritina ny teto amin'ny fanolorana, Elion Andriamitantsoa no tompony andraikitry ny fandaharana, isaorana ny ekipa rehetra natotosa ity fandarana ity. Mandrapitafa samy hotahian'Andriamanitra azy.
awr
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
De l'île.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ny fivadiana amin'ny fanekena izay indray no lohateniny lesontsika amin'ny tian'io ity. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Raha tsy hahevitsika vetivety ny lohahevitra zay hojerentsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe fahavalo ao anatiny, ny mahakasika ny fahavalo ao anatiny. Ny lesona dia ampianatra antsika fa ny fahavalo ratsy indrindra, ny fahavalo tena tahorana indrindra, dia tsy ny fahavalo avy any ivelany fa ny fahavalo avy ao anatiny. Rehefa mianatra nyity lesona ity isika dia amin'ny endri ny hafa mihitsy nisehoan'ilay fahavalo. Andao arisika hiroso amin'ny fiaraha-mianatra amin'nyity anio ity. Manasanao hamaky avy atrany zay voalaza amin'ny Josoa toko fahafito. Josoa toko fahafito ahitantsika ny zavan'iseho. Ny fanontaniana zay kiaroantsika valiny amin'nyity anio ity dia ny manao hoe inonareo antony roa lehibe na tonga ny faharesen'ny zanak'israely teo anoloan'ny mponina tao Ai? Zay mponina vitsy tanàna anankiray zay kely lavitra noro Jeriko sy ny namany noho izy rehefa nidiny zanak'israely hatramin'izay, kanefa resy teo anoloana izy ireo ny zanak'israely. Misy antony roa lehibe na tonga ny faharesena ary andraisantsika lesona izany. Josoa toko fahafito, zao ny vakitsika eo amin'ny andiny voalohany ny fahotany Akana sy ny namonona azy. Fa ny zanak'israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozona, fa Akana zanaky Karmi, zanaky Zabdi, zanaky Zera avy tamin'ny firenen'i Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozona ka dia nirehitra tamin'ny zanak'israely ny fahatezeran'i Jehovah. Iakana ny nanao ny ataony, kanefa dia voalaza eto hoe fa ny zanak'israely nandika amin'ny didy. Raisin'Andriamanitra ho fahotany zanak'israely ray manontolo ny adalàna nataony Iakana. Ary lesonao antsika izany a, indraindray vokatry ny ataon'ny olona anankiray no manakana ny fitahiana ho an'ny fiangonana ray manontolo na ny fianakaviana ray manontolo. Izay andiny voalohany vakintsika izay a, dia azo lazaina hoe famitinana ny zavatra niseho amin'ny fanomboan'ny tantara, fa ho arahantsika ny atsipirihan'ny zavatra nitranga. Miandiny faharoa, ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko akany Ai, izay ho anilan'ny Betavena atsinanany Betela, ka nyteny taminy hoe miakaraka safoiny tany, dia niakatra ny olona ka ny safo any Ai. Ary niverina tany amin'i Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra, fa olona tokony roa arivo na telo arivo na aoka hiakatra hamely any Ai, aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy any izy. Dia niakatra nankany ny olona sasany, tokony teo amin'ny telo arivo teo, ka anjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao Ai izy ireo. Dia nahafaty tokony ho enina ampitelopolo lahy ny mponina tao Ai, sady nanenjika an'ny zanak'israely, nanenjika an'zareo ireo zany a teo anoloan'ny vavady ka hatrany Sebarima, ary namely azy teny ampidinana. Dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Dia notriarin'i Josoa ny fitafiny, ka niakoka tamin'ny tany teo anoloan'ny faran'i Jehovah izy mandra-parivany andro izy sy ny lolon' Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Ary hoy Josoa, niteny tamin'i Jehovah, nitaraina tamin'i Jehovah izy: indrisy Jehovah Tompo, nahoana no nampitan'ity firenen'ity foana teo Jordana ianao? Anoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita andringanana anay, inay anie izay mba nentiny toetra tany an-dafin'ny Jordana ihany? Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboa teo anoloan'ny fahavalony? Ary ho reny kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany izany dia anodidina anay izy ka hamony ny anaranay tsy hoe ho amin'ny tany intsony? Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa: mitsangana, nahoana ny miankohoka toy izao ianao? Ajanontsika eo aloha. Ny zavatra nitranga eto a, dia nihevitra mihitsy ny zanak'Israely fa tsy mila mihera, tsy mila manontany an'i Jehovah akory raha nafika n'ity tanàna kely ity. Kely izy io raha mita amin'i Jeriko sy ireo tanàna ngezabe izay efa resany zanak'Israely. Tena hoy zareo hoe aha, telo arivo lahy fotsiny elefanta efa mandresy an'ireo. Tsy nihera tamin'i Jehovah, tsy niteny tamin'i Jehovah fa natoko tena nandeha tamin'ny herin'ny tenany. Eto moa izany a, na Josoa aza dia nanontany tena hoe inona moa no anton' izany. Matetika isika dia tratra ny toejavatra tahaka an'izao nahazo an'i Josoa sy ny zanak'Israely izao dia mety menomenina, mety mametsiny an'Andriamanitra. Manino izay nentinao nankaty? Fa manino izay raha nijanona tany an-dafin'ny ony Jordana? Fa mila mangina amin'ny toejavatra tahaka an'izao dia mamantatra hoe inona ireny antony Andriamanitra. Dia jerentsika ny antony eo amin'ny andininy fa araky ambin'ny folo. Jehovah no miteny ny antony eto: efa nanotany Israely ka nivadika ny fanekiko izay nadidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra vohozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony eo amin'ny entany. Da tsy kito izany ilay olana koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely, miamboa eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga vohozina. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy hole vonina tsy hoe eo aminareo ny zavatra efa vohozina. Mitsangana manamasina ny vahoaka, ka laza hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina, fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: eo aminao misy zavatra efa voahozona ry Israely, koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisitrareo ny zavatra efa voahozona tsy hoe eo aminareo intsony. Dia ampanatonina ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy, koa ny firenena izay tanan'i Jehovah dia hanatona isam-pokony, ary ny foko izay tanan'i Jehovah dia hanatona indray isam-pianakaviana, ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia hanatona indray isam-batan'olona. Ka izay azo mitanany zavatra voahozina dia hodorana amin'ny hafo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny fanekeny Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Raha vaketsika ny tohiny ny fomaraina Josoa dia nanatanteraka an'izay, ary rehefa natao izay a dia tratehaka teo hiakana. Eo mason'ny olona afaka miafina ane, fa Jehovah kosa tsy azo anafenana na inona na inona. Eto dia Andriamanitra mihitsy ny nanampy an'i Josoa hamantatra an'ilay olona. Hitantsika eto izany a fa antony anankiroa ny tena nahatonga ny faharesen'ny zanak'Israely teo anoloan'ny mponiny ay. Voalohany a dia ny fahotany akana sy ny tokiny zanak'Israely tamin'ny herin'ny tenany, ary ity farany ity, izany hoe ilay fitokiany zanak'Israely tamin'ny herin'ny tenany a, natonga azy ireo tsy nanontany ny sitrapon'i Jehovah talohany nanafiana ny ay, satria noheveriny fa tsy mila fanontaniana amin'i Jehovah akory izany. Lesona ho antsika izany. Indraindray rehefa misy asa asain'Andriamanitra ataontsika, na ino io na inona io, ka asa tokony atao, dia mahatoky tena, mahatoky fahaizana, mahatoky ny hery ampianarin'Andriamanitra antsika eto. Fa raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Jesosy mihitsy no nyteny an'izany, raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Dia voaporofo izany eto lesona ho antsika izany. Hitantsika amin'i Josoa toko fahafito andiny voalohany sy ny andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, fa na hiakana ihany aza no nivadika tamin'ny fanekena naka tamin'ny zavatra voahozina dia ny firenena manontolo no ny tanana ho tompona andraikitra ny zaka ny vokatry ny nafitsony. Zava-dozy izany efa ndresantsika teo izay, araka ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia fitambarana anankiray tsy asosarana izany ty firenena ity izay ny fitian'Andriamanitra, ka ny fahotanny anankiray na ny any vitsivitsy amin'ireo mambora ao aminy dia mitondra fanamiloana ho an'ilay vahoaka manontolo. Araka ny teny Jehovah hoe efa nanota ny Israely, izy tsy ny teny hoe efa nanota hiakana, fa Israely mihitsy nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra, namitaka ary nataony ao amin'ny entany. Fantaniana mipetraka eto mpamaranana dia hoe amin'ny fomba hoana ary ny mety hijalian'ny fiarahamonina anankiray manontolo, mety ho fiangonana, mety ho firenena, na efa nyzakan'ny fiarahamonina fahoriana no ny asa ratsy ny olona anankiray na vitsy ao anatin'izany fiarahamonina izany. Be dehibe ny ohatra mety efa hitantsika, anjarantsika mandray lesona. Samy mivavaka mba tsy ho inoy aminao na ny fianakavianao no mitondra ozona eo amin'ny fiarahamonina misy ianao, fa mba olona na fianakaviana izay nitondra fitahiana ho an'ny hafa ny fisiny. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.